әңгімеден. Жанымды жаралайтын қанатым қалды неге? Бар жылқы қарамайтын Аллаға сөзім өтпей, байланып күні қатар.